Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rakas mielipäiväkirja. Joka maanantai älypuhelimeni ilmoittaa, kuinka paljon olen keskimäärin edellisellä viikolla käyttänyt puhelinta. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Omien ja toisten ihmisten näkemyksiä, linkkaamia uutisia, allekirjoitettavia kansalaisaloitteita ja milloin mitäkin asioita, mihin pitäisi reagoida. Mitä jos reagoin väärin tai liian hitaasti? Mistä tiedän, että olen riittävän hyvä someen?
Ja täältä jostakin sosiaalisen median ulottumattomista tällä hetkellä, nimittäin studiosta, höpöttelee psykoterapeutti Emilia Kujala.
Joo, odotan, mä teen nopea tämän storin. Terveisin Jenni Janakka täältä. Me kanssa täällä kopperossa, niin kuin tänne tollaan, niin se on monesti jompikumpi meistä tekee jotain Instagram-storia tai jotain, kuittaa vielä jonkun jutun.
Se ole just näin?
Niin. Tai heti kun täältä poistuu, niin me avataan puhelin, että mitä siellä nyt onkaan, mikä some on kilkattanut ja missäkin. Ja aha, tonne on täkätty ja tuolla on laitettu. Ja.
Siis just toi, ja tuntuu niin kuin monesti, että mä oon ainakin itse tosi huono keskittyä kahteen asiaan jotenkin yhtä aikaa. Sillä lailla, että mä pystyisin olemaan niin kuin aidosti läsnä vuorovaikutuksessa ja sitten tekemään sieltä jotain niin kuin storia. Mm. Niin mulla joko niin kuin menee fokus siitä vuorovaikutuksesta ja sitten mä oon siellä niinku puhelimen takana. Tai sitten toinen vaihtoehto. Mä oon niin täysin siinä vuorovaikutuksessa, että sitten mä illalla mietin, voi ei, munhan olisi pitänyt tehdä sieltä sisältöä.
Niin, joo. Että on täysin nauttinut niiden ihmisten seurasta. Ja sitten että nyt on unohtanut ihan täysin laittaa Instaan tästä.
Tästä ei jäänyt jälkeen.
Ei jäänyt jälkeen. Ja sitten siinä on myöskin jotenkin se, että kun itsellä on sen verran iso yleisö jo Instagramissa, että kun ei ole tavallista ihmistä, niin sitten mulla on niinku tietyt ystävät, jotka haluavat säilyttää yksityisyytensä, niin mulla ei ole, niinku heitä ei näy mun Instassa, ei mun somessa, ei storeissa, ei missään. Jolloin sitten taas se tulee vähän silleen, että aina kun on jotain muita niinku somen tekijöitä samassa tilassa, niin sitten haluaisi jotenkin, niinku, että no nyt mä voin laittaa tähän, että mä niinku oon jonkun muunkin ihmisen kanssa kuin vaan yksin kotona höpöttämässä tai kävellessäni paikasta A paikkaan B. Että mä oonkin joidenkin toisten ihmisten kanssa, että näitä saa näkyä. Mutta sitten kun keskittyykin siihen, että itse asiassa senkin ihmisen kanssa se läsnäolo saattaa olla tosi kivaa, niin unohtaa. Että itse asiassa Veera Piankalle tässä terveiset, jos kuuntelet tätä. Meillä on monta kertaa ollut tämmöisiä, että tehdään yhdessä työpäivä, tehdään töitä samassa, mutta ei, unohdetaan. Molemmat hirveän innokkaita somehöpöttäjiä, mutta sitten unohdetaan täysin tehdä somea siinä kohtaa.
Mutta se on myöskin tosi tervehdyttävää. Muistan tota noin useammat treffit niin kuin lääkäri Annin kanssa, jolloin meillä on ollut just semmoinen, että onko meidän nyt pakko ottaa tästä joku storia. Sitten vielä korona-aikaan joku, no osta siellä niin kuin 3 metrin päässä, niin ei kukaan laita tästä mitään ikävää viestiä.
Kukaan ei tuodu tästä.
Kyllä.
Mutta mennään näistä meidän henkilökohtaisista influenceritraumoista ihan siis somen käyttöön. Mulla itselläni oli ensimmäistä kertaa, kun mä niin kuin tein blogipostauksen. Mulla oli niin kuin, mä halusin, että mä olin 30-vuotias, mä irtisanoiduin mun palkkatyöstäni ja mä halusin, että musta tulee merkittävä suomalainen kirjailija ja yhteiskunnallinen puhuja ja vaikuttaja. Ja mä ajattelin, että no niin, 2016, että nyt mun pitää pistää blogi pystyyn, mun pitää kirjoittaa sinne jotain. Ja mun ensimmäinen teksti oli aiheesta, minua jännittää ilmaista mielipiteitäni, koska pelkään, että minua pidetään tyhmänä.
Toi on ihan mieletöntä, että sä oot kirjoittanut tosta aiheesta. Mä en ole siis lukenut tuota sun blogipostausta, mutta mun ehdottomasti täytyy, jos se vielä löytyy jostain. Koska mun itse asiassa alun perin ensimmäinen kolumni Ylellä, mutta se julkaisti vasta mun tokana kolumnina, koska yksi toinen kolumni oli niin kuin ajankohtaisempi, käsitteli sitä, että voiko ihminen olla ikään kuin liian tyhmä someen. Eli just tämmöistä niin kuin pelkoa tyhmäksi paljastumisesta, että jos niin kuin somessa ottaa kantaa johonkin tai osallistuu johonkin keskusteluun tai just ilmaisee sen mielipiteensä, niin mitä jos paljastuukin, että ei tiedä siitä asiasta tarpeeksi?
Joo, ja toi on vähän niin kuin, toi on nimenomaan se ongelma, jotenkin se tyhmäksi paljastuminen, mikä estää ihmisiä puhumasta. Mutta mä mietin sitä, että mikä siinä on se syy, että mitä meille tapahtuu, jos me paljastutaan ns. Tyhmäksi. Niin siinähän on se, että toi sosiaalinen media ei ole erityisen armollinen siinä, että ihminen ilmoittaa olevansa väärässä. Tai että hallussa oli liian vähän informaatiota. Että se ei ole niin kuin alustana, se ei ole samalla tavalla kuin esimerkiksi kahvipöytä, missä voi tuoda esille jonkun näkemyksen. Ja sitten jos joku sanoo, että hei, no mutta sä et ota nyt huomioon tässä sitä asiaa, että tämä menee näin. Ja sitten, mulla ei ollut tuota tietoa. Että totta, no joo, no sitten. Niin meillä ei ole somessa tuommoista samanlaista vuorovaikutusmaailmaa, vaikka se olisi kuinka sosiaalinen media. Niin se ei ole hirveän sosiaalinen, vaan se on aika niin kuin individualistinen siinä, että jokainen tuo valmiit ajatukset pöytään. Et siinä on jotenkin joku niin kuin brutaali toive siitä, että mikäli sä jaat jotain sun ajatusta sinne, niin se pitää olla niin pureskeltu, että se on silleen kaiken kattava.
Joo, että jotenkin keskustelu ei tule semmoisena niin kuin prosessina esiin, vaan niin kuin pitäisi olla jotenkin jo valmista ja sitten semmoista niin kuin takin kääntämistä ei hirveästi arvosteta. Musta jotenkin tuntuu, että ton tyhmäksi paljastumisen ytimessä on oikeastaan häpeän tunne. Meidän pelko niin kuin tulla nähdyksi vääränlaisena väärässä valossa ja usein sen seurauksena sitten pelko joutua lauman ulkopuolelle, eikä niin kuin minkä tahansa lauman, vaan just sen meille merkityksellisen lauman. Koska just se, että jos me paljastutaan tyhmäksi, niin kuin kelle tahansa ihmiselle se ei välttämättä ole niin vaarallista, mutta että jos jotenkin niiden silmissä onnistuu nolaamaan itsensä, kehen haluaa mieltää itsensä niin kuin siihen johonkin joukkoon kuuluvaksi tai joihinkin tiettyihin viiteryhmiin kuuluvaksi, niin se on aika haastavaa.
Joo, ja siis toi sosiaalinen media, niin sehän on nimenomaan se, niin kun, se lauma-efekti on siellä tosi vahva. Eli se, että siellä käydään niin kun keskusteluita ja niin kun kommunikoidaan, etenkin no, Facebookki, koska se monesti sä olet esimerkiksi jossain ryhmässä. Monet ihmiset, kun ne miettii, että onko toi Facebookki on vähän vanha juttu, että pitäisikö sieltä lähteä pois, niin monelle on ollut sitten se, että mutta kun siellä on hyviä ryhmiä, mihin kuuluu, että se liittyy johonkin harrastukseen tai lasten vanhempien ryhmä tai jonkun aihealueen ympärille, että siellä on hirveän kiinnostavaa keskustelua ja haluaa siinä ryhmässä, niin kun, ei halua lähteä pois siitä porukasta. Se on niin kuin se niin kuin Facebookin parhaimpia puolia oikeastaan on sen, että pääsee suomalaisten ympäri Suomea, jos nyt suomen kielellä jutellaan, niin olettaen, että todennäköisesti asettuvat tälle maapläntille, koska ei ole erityisen puhuttu kieli, niin pääsee keskustelemaan aihealueesta, mikä kiinnostaa itsensä. Ja silloin sä luot sen arvon, että nämä ihmiset, kenen kanssa sä käyt keskustelua, ne on tärkeitä. Ja toi, niin kuin mitä sä äsken kuvasit, Emilia, niin häpeästä, niin sehän on nimenomaan todella tunnistettavaa. Että sitten se on niin kuin, Twitter on ehkä taas sitten, kun se on semmoinen niin kuin vessanseinää. Se on niin kuin semmoista huutelua. Mutta sielläkään myöskään, siis sehän ei ole mitenkään armollinen ympäristö. Että siellä etenkin niin kuin se nasevuus ja nokkeluus ja se, miten sä osaat kiteyttää. Tai niin kuin mä opin eilen kirjajulkkareissa tämmöinen niin kuin uuden termin, että freimata. Eli esimerkiksi jos niin kuin on joku hyvä lehtijuttu, artikkeli tai joku lakiuudistus tai joku tämmöinen, niin että sieltä nostaa jonkun kohdan, missä on jotain ytimäkästä ja sitten kommentoi sitä. Eli jos vaikka niin kuin joku lehtijuttu ja siinä on niin kuin nappaa sieltä jonkun yhden sitaatin, niin silloin sä freimaat sen ja kommentoit sitä sitaattia. Et silleen, että sä et niinku kommentoi koko kontekstia välttämättä, koko artikkelia ja mitä se haluaa sillä välittää, vaan nimenomaan se yksi tietty, mihin sä niinku nappaat ja tarraat ja sitten argumentoit sitä kohtaa. Niin tämähän on niinku taas niinku Twitterin. Ja se on hirveän harva, joka kykenee kiteyttämään ajatuksiaan 280 merkkiin sillä tavoin, että se, niinku, se luetaan nerokkaaksi, nokkelaksi tai hyväksi. Valtaosa Twitterin twiiteistä, nehän on siis niinku tylsiä. Et ne on vain niinku tavallisia, että hei, meidän seminaari, vuhuu, jes. Hyvin puhuttu. Toki toi hyvin puhuttu, niin saattaa liittyä siihen, että mitä Twitterissä itse tulee seurattua ja mihin mut on täkätty. olipa kiva. Jenni oli meillä esiintymässä. Inspiroiva aamupäivä. Mutta että siis valtaosa Twitterissä on just sellaista, että siellä on joku jonkun firman tai järjestön tai tämmöisen yhteiskunnallisen toimijan jotain semmoista nostoja. Ja sitten siellä on ne niin kuin kuninkaat, ne keikarit, jotka heittelee niitä nokkeluuksia. Se on ihan oma taiteen lajinsa olla nokkelaa ja nopeata ja kiteyttää asioita. Koska itselläni esimerkiksi oli se, että mä elämäni ensimmäiset 29 vuotta, mä istuin viisaiden ihmisten pöytään. Mä olin hiljaa ja kuuntelin. Mä en todellakaan uskaltanut tuoda omia näkemyksiä ja mielipiteitä ilmi. Toki nythän sitten joku mun sinä aikana tunteneet, niin kyllä sä uskalsit. Tunteneet saattaa ajatella, mutta en mitenkään niin kuin siinä määrin, mitä mä nykyään tuon esille. Vaan mä pääasiassa olin hiljaa ja kuuntelin sitä, että mitenkä fiksut ja asioista perellä olevat ihmiset niin kuin sanallisti ajatuksia, miten ne toi näkemyksiään esille, millaisin lausein kääntein. Ja sitten mä aloin pikkuhiljaa puhumaan, kokeilemaan itseni ilmaisemista, altistaan itteni sellaisiin tilanteisiin, missä mä tuon mielipiteeni esille. Mutta mun mielestä se on erittäin tärkeää, että tommoisen voi opetella kasvotusten, eikä somessa. Koska siis kasvotusten, niin siinä on se empatia läsnä, se ymmärrys, se kuuntelu, se on läsnä ja saa olla virheellisempi. Somessa se ei ole hirveän virheystävällinen.
Joo. Voisiko toi liittyä niin kuin siihen, että tavallaan silloin kun me ollaan somessa, niin siellä ei ole ehkä niin vahvasti se semmoinen meidän ikään kuin nonverbaali viestintä läsnä, mikä niin kuin mahdollistaisi myös pienet niin kuin eleet, kasvon ilmeet, ehkä sen niin kuin empatian syntymisen ja toisaalta niin kuin myös vähän niin kuin rivien väliin jäävien merkitysten ymmärtämisen. Vaikka nyt olisikin sitten niin kuin kuva siellä olemassa tai jopa videokuvaa, niin jotenkin niin kuin ehkä livenä se voisi niin kuin toteutua jotenkin paremmin.
Joo, ja itselleenhän on, niin kuin mä viime jaksossa puhuin just siitä, että ehkä olisiko Insta sen takia vähän empaattisempi alusta, kun siinä on se kasvokuva. Ja Twitterissä ei. Mutta sitten itselläni on nimenomaan se, että storien käyttö, mä tykkään niistä ihan hirveästi sen takia, että jos mulla ei ole valmiiksi nasevaa letkautusta asiasta, niin mä pystyn sillä storilla välittämään sen, että mä haen sitä, mitä mä haluan sanoa. Mun äänen painoista, mun eleestä, niin niistä on tulkittavissa lisää. Niissä on lisämateriaalia, mistä ammentaa ymmärrystä siihen, niin kuin mitä mä haluan sanoa, vaikka mä en onnistu välttämättä sanoa sitä justiinsa oikein.
Ylipäänsä, kun me ilmaistaan meidän niin kuin mielipiteitä tai me ilmaistaan vaikka meidän tunteitakin, niin sehän on aina niin kuin äärimmäisen haavoittuvaa, koska se on jotain semmoista, mistä me vähän niin kuin testataan, että kelpaanko mä. Hyväksyykö toi ihminen tai noi ihmiset mut, kun mä sanon näin? Ja ehkä myös, että ollaanko me samaa laumaa tämän jälkeen? Onko noi samaa mieltä vai toteaako noi, että ei vitsi, ei noin. Mitä sä noin ajattelet?
Onko toi nimenomaan se, niin kuin mikä on sen niin kuin taustalla, että miksi me pelätään niin hirveästi sitä niin kuin tyhmäksi paljastumista? Onko se nimenomaan just toi niin kuin kaipuu hyväksytyksi tulemisesta ja niin kuin lauman jäsenyydestä.
Joo, kyllä mä ajattelin, että jos me jäädään niin kuin lauman ulkopuolelle, niin se on meille ei pelkästään niin kuin sellainen sosiaalisesti pelottavaa, mutta myös niin kuin hyvin semmoisella alkukantaisella tavalla pelottavaa, koska pieni lapsihan ei niin kuin ihmislapsi selviä kerta kaikkiaan ilman toisia ihmisiä. Ja meidät on edelleenkin tässä niin kuin yksilökeskeisessä ajassa ohjelmoitu niin, että meidän yksi pahimpia pelkoja todella on joutua lauman ulkopuolelle, koska se ei merkitse ainoastaan niin kuin sosiaalista kuolemaa, vaan se merkitsee ihan myös niin kuin biologista kuolemaa. Eli
tuhoutumista.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä me ollaan niin kuin sen takia niin riippuvaisia siitä, että mitä toiset ihmiset ajattelee. Et sen takia jotenkin, kun aina sanotaan, että ne välitä, mitä muut ihmiset musta ajattelee. Mä oon lakannut välittämästä. Mä näytän kaikille keskisormeja ja mua ei kiinnosta. Mä ymmärrän sen pointin, mutta mun on niin kuin sosiaalipsykologina ihan mahdotonta uskoa sitä. Myös mä oon tehnyt tämmöisiä harjoituksia, vaikka koulutuksissa, että ihmiset keskustelee ja siitä ihmiselle annetaan tietty rooli, että vaikka toisen pitää lukita oma tunneilmaisunsa, että ei saakaan niin kuin kasvoilla ilmehtiä semmoisilla tavoilla, jotka normaalisti viestii, että hei, sä kuulut mun laumaan. Ei esimerkiksi saa nostaa kulmakarvojaan tai ei saa katsoa silmiin tai näin. Niin siinä tulee tosi nopeasti semmoinen olo, että hei, apua, mitä tässä tapahtuu? Ja hauskaa on se, että meillä ihmisillä on tämmöinen tiedon käsittelyn vinouma, että me ei tulkita ainoastaan niinku semmoisia vähän niin kuin luotaan työntäviä kasvoja tai jotenkin kurtistuneita kulmia, jotenkin eteenpäin nojautuvaa kehoa sellaiseksi, että hei, että tuossa on jotain uhkaavaa, tuo ei kuulu mun laumaan. Vaan me tulkitaan myös neutraalit kasvot, hyvin sellaiset asialliset, ilmeettömät kasvot, tyypillisemmin uhaksi kuin mahdollisuudeksi siihen, että me kuulutaan samaan porukkaan.
Joo, ja mä itse tunnistan niin kuin omasta käyttäytymistäni se, että mulla saattaa olla monesti mun niin kuin kuunteluilme. Varsinkin jos joku kertoo semmoista, niin kuin, että nyt mä haluan painaa mieleeni yksityiskohtia, mitä mä kuulen ja pohtia. Tai jos joku kysyy mut vaikka neuvoa tai mielipidettä, niin mun naama saattaa olla niin kuin tosi ynseen näköinen ja mulla on niin kuin naama rutussa, mutta se johtuu siitä, että mä keskityn. Mutta sitten mä olen niinku tietoisesti myöskin opetellut tämmöisiä niinku tapoja tuoda itseni silleen, että minä hyväksyn sinut. Ja yksi on siis mun niinku nauru. Ja mä oon havainnut tämän nimenomaan, kun ollaan tehty Himocast-podcastia. Että kun mä yritän kannustaa kanssa ihmisiä, jotka on tekemässä sitä podcastia, on sitten niinku kaksistaan toisen tekijän kanssa, tai meillä on vieraita. Ja mulla on semmoinen... Se on tietty nauru ja mä kuulen sen sieltä podcastista aina, että toi on niin kuin Jenni olemassa sosiaalista ihmistä, joka niin kuin viestii sille toiselle ihmiselle, että minä hyväksyn kaiken tuo, mitä sinä kerrot. Minä haluan kannustaa sinua siinä, että hyvä kun puhut, hienosti kun teet. Niin mulla on sellaisia tiettyjä nauruja, mikä nimenomaan siis podcasteista, kun pääsee itse kuuntelemaan itteensä jälkeenpäin, niin mä niin kuin spottaan niitä tuossa. Tuossa on Jennin kannustusnaurua. Tuossa on niin kuin... mun läsnäoloreagointia.
Mun kannustus on tämä nyökyttäminen, mitä mä teen koko ajan puhuessani, mikä on välillä tosi raivostuttava. Esimerkiksi vaikka jossain telkkarivierailuissa, kun on ollut, niin kun mulla on usein isot korvikset, paitsi nyt studiossa tietenkään ei ole, kun ei voi käyttää näiden luurien kanssa, niin sit, jos mä siellä telkkarissa niin kun isoissa korviksissa koko ajan nyökytän päätä, niin niistä kuuluu koko ajan hirveät kilinää.
Mutta sen lisäksi, Emilia, arva, mitä mä oon huomannut sun maneereiksi.
Koska en tiedä, haluanko mä kuulla.
Koska siis, kun meistä nyt on tullut tämmöiset bodikollegat, niin minähän olen siitä oikein reippaasti katsonut kaikkea, mitä sä teet. Ja sä Ylellä oot pyörinyt parissakin ohjelmassa. Niin, Eikö tää on hyvä.
Mä tarvitsen jotain tukea tämän jälkeen varmaan.
Joo. Eikö siis se on se, että sä niin kun aloitat vastaamalla joo. Eli kun sulle jo Mikku Käkäläinen kysyy, että no mitenkä ihmismieli toimii, että onko tämmöisessä tilanteessa ihmisellä vaikeaa. Joo, toi on hirveän hyvä kysymys. Minun mielestäni, mä olen miettinyt asiaa näin. Ja sitten tulee joku muu, että hei no, että eikö se ole synnytyksen jälkeen, niin ihmisillä on tämmöisiä tuntemuksia. Joo, minun mielestäni, sä aloitat semmoisella, että sä niin kuin, tavallaan niin kuin, sille, joo, hyväksyt ja niin kuin kiität saamastasi kysymyksestä. Minä tällei ihan amatööri. Mutuilija, sosiaalitarkkailija, tanttana täällä, niin olen havainnut tämän sun maneerin, että sä, joo.
Apua. Siis tämmöisiä asioita niin on aina ihan hirvittävän vaikea ottaa vastaan. Mä muistan joskus niin psykoterapeuttikoulutuksessa mun yksi opiskelukaveri siellä, sinä karaokea rakastava ihminen, jonka nimeä en sano, koska luulen, että et halua, että nimeä sanotaan julkisesti. Mutta terveisiä vaan, toivottavasti on ollut hyviä karaokeja nyt, kun laulukielto loppu. Niin hän sanoi mulle jotenkin, että ootko huomannut, että aina kun kouluttajalle esität jonkun kysymyksen, niin ensin niin kuin esität sen kysymyksen ja sitten vielä teet vähän niin kuin yhteenvedon. Eli halusin siis kysyä, että... Ja niin kuin, että voit jättää sen lopun niin kuin sanomatta, että kyllähän varmasti ymmärtää, että ei tarvitse niin kuin vielä tehdä semmoista niin kuin tiivistelmää, että kyse oli siis tästä. Joo. Ja toi tulee varmaan semmoisesta niin kuin koulutustyöstä ja opetustyöstä, mitä on tehnyt, että aina haluaa varmistaa, että se ihminen nyt varmasti ymmärsi, mutta myös juuri tuosta tarpeesta tulla nähdyksi osana samaa laumaa, että tulinhan nyt varmasti ymmärretyksi, eihän tuo ymmärtänyt minua väärin, niin minäpä nyt tiivistän vielä kerran, että mistä tässä oli kyse.
Kyllä. Ja toi on taas sitten semmoinen, mikä niinku puuttuu somesta. Palaan tälle hienon aasinsillan kautta, niin tähän meidän aiheeseen, että liian tyhmä some. Siellä ei varmisteta. Et siellä ei niinku myöskään niinku kysytä, että mikäli ei ole ihan varma, että mitä se toinen tarkoitti. Mm. Siis ei kysytä, vaan sitä kohtaan hyökätään. Et silloin niinku, sit se, niinku sanoit aikaisemmin, että jos ihminen näkee neutraalit kasvot, niin se neutraalikin on jo uhkaava. Niin tämä on niinku somessa ihan samalla tavalla, että jos on niinku neutraali, ja, tai että niinku ei ole ihan varma, niin sitten se on uhka.
Kyllä.
Jolloin sitä kohtaa on helpompi hyökätä, että no etkö sinä ymmärrä, että tätä asiaa. Jolloin me niinku paljon nopeammin ollaan siinä niinku vastakkain asettelussa. Me ollaan paljon enemmän rintamalinjoissa. Ja heti kun me ollaan rintamalinjoissa, niin me ei olla enää ihminen ihmiselle, ja me ei kommunikoida, eikä kommunikoida sen takia, että me ymmärrettäisiin toisiamme, vaan siksi, että me tuotaisiin esille se oma kanta, joka on oikein, ilman että me enää kuunnellaan sitä toista.
Joo, me ei oikeastaan keskustella, vaan me niinku väitellään tai pädetään, ollaan oikeassa.
Joo, ja julistetaan. Että osittain tuntuu sitä, että meillä on todella paljon sosiaalisessa mediassa ja niiden keskusteluissa sanastoa, sanoja, jotka on niinku välittömiä, niinku riidan kylväjiä, että niissä on niin kuin mahdollisuus. Ja ne on eri kuplissa eri sanat.
Kyllä.
Ja mikäli sitten tulee tämmöinen kuplien välinen kohtaaminen ja jossain käytetään semmoista sanaa, mikä on yhdessä kuplassa semmoinen, että nyt sä käytät väärin tota sanaa. Tai että...
Mulla on Jenni esimerkki.
No.
Siis mä todella mielelläni puhuisin niin kuin feminismistä.
Joo.
Musta tuntuu, että vaikka mä oon opiskellut jotain kursseja, siis sukupuolen tutkimusta yliopistolla, ja niin siitä huolimatta mulla on semmoinen olo, että mä en ymmärrä feminismistä tarpeeksi niin, että mä voisin tavallaan kategorisoida itseni feministiksi, mutta niin kuin puhumattakaan jollain tavalla ottaa kantaa asioihin, jotka mielletään niin kuin feministien asioiksi.
Ja toihan on tosi surullista, koska feminismihän on itse asiassa nimenomaan sellainen asia, mistä pitäisi käydä niin kuin keskustelua, ei pelkästään julistusta, ei pelkästään semmoista, että niin kuin freimataan.
Kyllä.
Freimataan jotain asioita joko antifeministiseksi tai feministiseksi, vaan meidän pitäisi niin kuin nimenomaan, mun mielestä feminismi on niin kuin ihan yhtä lailla keskustelua ja määrittelyä vaativa sana kuin vaikka rakkaus, romantikko, äkillinen romantikko pulpahti minusta, mutta että se on samalla tavalla semmoinen, että meidän pitäisi niin kuin se on konsepti, se ei ole mikään absoluuttinen, selkeästi, konkreettisesti havaittava asia, vaan se on abstrakti konsepti. Ja siksi, jotta me voidaan ymmärtää, jotta me voidaan käsittää, mistä siinä on kysymys, jotta me voidaan olla yhteisesti, tietää, mitä se tarkoittaa, niin se vaatii tosi paljon keskustelua siitä aiheesta. Mutta jos meillä ei ole sitä keskustelua, vaan meillä on julistusta tai freimaamista tai näyttämistä, niin silloin ihmisillä ei ole mahdollisuus tulla mukaan ymmärtämään sitä niin kuin käsitettä.
Kyllä.
Ja silloin siihen tulee se ulkopuolisuuden kokemus ja sitten tulee se, että liian tyhmä, minä en tähän keskusteluun lähde, että tässä on nyt, niin kuin, tässä on nyt jotain sellaista, mikä ei, mä en pääse mukaan.
Et jotenkin se pelko siitä, niin kuin, että sä paljastut tyhmäksi tai jos ei täysin tyhmäksi, niin ainakin niin kuin liian vähän tietäväksi, niin se kaventaa myös meidän julkista keskustelua. Me ei uskalleta osallistua. Mä oon saanut välillä mun seuraajilta somessa, nimenomaan niin kuin Instan puolella, tämmöisiä viestejä, että kun some on täynnä myös niin kuin tosi timanttista sisältöä, vaikka mä itse ihailen niin kuin jotain Emmi Nuorgamia ja Minja Koskelaa ja niin kuin tämän tyyppisiä tyyppejä. Ja varmaan joka kuplassa on ne niin kuin omat tyypit, ketä katsotaan sillä lailla, että niin kuin wow. Ja jotenkin niin kuin... Mä oon saanut tämmöisiä viestejä, jos ihmiset sanoo, että haluaisi hirveästi niin kuin lakata tavallaan pelkästään seuraamasta toisten juttuja ja myös niin kuin osallistua itse, ottaa kantaa näin. Mutta kun siellä on niin timanttisia sisältöjä ja niin kuin upeasti kiteytettyjä ajatuksia, sama varmaan pätee sen Twitteriin, mitä mä en käytä, niin ei, niin kuin, ei uskalla. Tulee riittämätön olo.
Mitäs nyt, kun mä itse asiassa Emilia kuuntelin tuossa sua, niin mulla tuli siis semmoinen ajatus, että miten, koska olen ratkaisukeskeinen ihminen ja haluaisin ihmisiä lisää mukaan keskustelemaan ja tuomaan näkemyksiä, niin miltä susta kuulostaisi semmoinen vinkki antaa, että jos ei ole varma ihan, että mitenkä ilmaista itseään, niin sitten niin kuin julkisesti ihmetellä. Koska mä ajattelen sen, että, niin kun, että jos ihminen kirjoittaa, että pohdinpa tällaista asiaa, mietin näin vai onko se sittenkin näin, voiko tämä asia vaikuttaa siihen, minä haluaisin ajatella tällä tavalla ja näin. Et siis niin kun siinä kohtaa, kun on menossa, niin kun haluaisi tuoda mielipiteensä esille, niin maalaa siihen mielipiteen mukaan, sanottaa, pohdintaa ja mietityttää, jolloin se niin kuin, tämä on helpo, Twitterissä tämä ei ole mahdollista, koska se 280 merkkiä tulee tosi nopeasti täyteen.
Siinä.
Mutta
pohdinnat on pohdittu.
Se on nopeasti, mutta Instagramin puolella niin siihen niin kuin kuvatekstin, niin sullahan on mahdollisuus laittaa siihen se, että sä artikuloit sen pohdinnan ja prosessin käynnissä olemisen.
Joo.
Miltä tämmöinen ajatusvinkki, mikä mulla tässä extempore syntyi, niin miltä se kuulostaa?
Toi kuulostaa mun mielestä hyvältä. Mä muistan, että mä joskus käytin tota itse semmoisessa tilanteessa, että mä mietin, että miksi silloin, kun mä avaudun jostain vaikeista jutuista, niin silloin ihmiset niin kuin syöksyy tykkäämään ja laittamaan viestejä jakamaan eteenpäin. Mutta sitten jos mä julkaisen jotain niin kuin, että hei, meille on tulossa vauva tai jotain muuta niin kuin iloista, niin sitten ihmiset on silleen, en minä tämmöistä. Tämmöistä seuraa. Tämähän piti olla se virallinen valittaja.
Niin ja somessa on jotenkin todella paljon seksikkäämpää tällä hetkellä nostaa vaikeita asioita ja valittamisen ja epäkohdan asioita. Koska kyllä. Me ollaan esimerkiksi nyt niin kuin Instagram, me ollaan Instagram opittu ensin ymmärtämään niin kuin ihanan elämän poseeramispaikkana, mutta kun me ollaan, niin kun se on jo kollektiivisesti, me ollaan hoksattu se vitsi. Ja niin se niin kun ihmisen kaipuu omaan autonomiaan siihen, että minäpäs ajattelen eri tavalla kuin muut. Niin nyt me ollaan kollektiivisesti taas sitten niin kun keksitty, että tehdäänkin sitä jotain muuta, mitä tässä paikassa on aikaisemmin tehty. Ja nyt se on sitten siirtynyt siitä niin kun poseeraamisesta ongelmien esiin nostamiseen.
Kyllä.
Hei, mä mietin, tiedätkö semmoista, nyt tuli niin kuin mieleen, että voitaisko me meidän kuuntelijoita haastaa kokeilemaan, että kaikki te, jotka olette aina miettineet, että vähän haluaisin tuoda jonkun asian tai pohdinnan tai minulle tärkeän jutun tai kokeilla mielipiteen ilmaisua, niin kirjoittaa, että joku kiva sitten puolukkakuva tai joku, ja sitten se mielipide. Ja sitten täkää siihen, että tämän tekstin innoittamana olivat Emilia Kujala ja Jenni Janakka. Ja täkää tunteella Emilian ja Jenni.Janakan siihen. Niin vähän nähtä sitä.
Joo, hyvä idea.
Mä tuun välittömästi tykkää. Ja jos mulla ei ole hirveä kiire, niin mä kommentoinkin siihen.
Kyllä.
Jos ei nyt ole hirveästi, mä oon huhkimassa jossain viimellä. Minä nyt huhkin aina välillä. Ainakin tuun tykkää. Ainakin tulletaan sydämme.
Kyllä, me ehdottomasti kannustetaan ja katsotaan hyväksyvin silmin kaikenlaisia tällaisia rohkeita oman, myös sellaisen niin kuin pureskelemattoman,
joo,
ei täydellisen, vaan niin kuin keskeneräisen pohdinnan tai mielipiteen.
Niin, tai oliko se meidän niin kuin ekassa jaksossa, missä sä sen keskinkertaisen sanan toit esille, vai mikäköhän jakso, mulla on mennyt sekaisin jo, mutta sä toit sen keskinkertaisen. Ja joo, mun mielestä se on kaikista rock and roll.
Niin. Niin,
tässä tähänkin, niin kun, se on keskeneräinen, se voi olla ihan keskinkerta, ei sillä ole mitään väliä, kokeileen. Kyllä. Se voi olla myöskin vahingossa timanttia, älä nyt ressiä ota siitä, mutta mut voi olla, että tuleekin ihan siis.
Kyllä.
Herkkuu timanttia, ihmisten pitää päästä ääneen.
Hei Jenni, me ollaan puhuttu nyt tosi paljon somesta. Ja mä oon akateemisena ihmisenä hirveän rakastunut tietenkin kaikenlaisten käsitteiden määrittelemiseen. Mutta mä niinku ajattelen, en nyt pelkästään itseni kannalta, vaan ihan meidän kuulijoidenkin kannalta, että me voitaisiin ehkä vielä niinku pikkusen purkaa atomeiksi tätä, että mikä some oikeastaan on.
Joo, apua. Nyt mä yritän tässä nyt olla napakkaa, koska tämähän on niinku semmoinen aihepiiri, mistä mä olen mun tarjoiluehdotusesityksessä puhunut algoritmeista ja sosiaalista mediasta ja sitten myöskin tulevassa kirjassa Empatiakoulu hienosti mainostin omia juttujeni. Niin
hyvä.
Niin myöskin algoritmien vaikutusta siihen, mitä me ymmärretään maailma. Niin näistä puhunut ja näihin perehtynyt, mutta sosiaalinen media on siis, ne on alustoja. Ne on paikkoja, missä voidaan käydä keskusteluita. Instagram, Facebook, Twitter, nämä on niin kuin helposti ymmärrettäviä. Mun mielestä ensinnäkin, jotta me voidaan ymmärtää sitä, että mitä se sosiaalinen media on, niin toi nimi pitäisi muuttaa, koska se ei ole mitenkään sosiaalinen.
Epäsosiaalinen media, olisiko se hyvä?
Ei. Hyvä. Minä Emilia, huomasin sinut ja että sinä yritit olla vitsikäs.
Mä halusin tulla nähdyksi.
Mä näen sut.
Hauskana ja vitsikkäänä, ei niin kuin semmoisena totisena ja tunnollisena.
Niin, mä arvostan sun halua olla vitsikäs, koska arvostan sitä piirrettä ihan kaikissa ihmisissä. Myös sinussa. Hienosti.
Kiitos.
sosiaalinen media, siis mun mielestä kun me ajatellaan mediaa, niin ajatellaan vaikka jotain aikakauslehteä tai sanomalehteä. Ja me avataan, me kaikki nähdään ensimmäisellä etusivulla se täsmälleen sama asia. Kun käännetään seuraava sivu, me nähdään täsmälleen sama asia. Ja näin kun me selataan jotain lehteä, niin meistä jokainen voi selata sitä samaa lehteä ja me nähdään samassa järjestyksessä asiat. Mutta sosiaalinen media, niin se onkin individualistinen media. Se näyttää meille asioita vain juuri sillä tavalla, millä se näyttää meille, niin vain juuri meille. Eli minun, kun mä selaan Instagramia, niin siellä nousee eri asiat, eri jutut. Totta kai riippuen siitä, että mitä mä seuraan, ketä mä seuraan. Mutta myöskin se ottaa huomioon sen, että kenen postausten äärellä mä käytän eniten aikaa. Kun mä scrollailen sitä, näiden sosiaalisten medioiden algoritmit pystyy laskemaan ja kirjaan muistiin sen, että vaikka mä en tykkää, vaikka mä en kommentoa, vaikka mä en jaa, niin jos mun näyttö on paikallaan aina jonkun päivityksen, jonkun uutisen, jonkun jutun äärellä, niin se kirjautuu sinne, jolloin se näyttää meille enemmän juuri sitä, mikä pitää meidät mahdollisimman monesti, mahdollisimman kauan siellä sosiaalisen median alustalla.
Mä oon ehkä liian kauan kirjoittanut kolumneja Ylelle, koska mulle tulee tästä mieleen vaan Ylen slogan. Kaikille yhteinen, jokaiselle oma. Mut siis toihan niinku ihan sama pätee.
Niin.
Pätee someen.
Kyllä, ja niin kuin se oli joku tutkimus, että me avataan puhelin 150 kertaa päivässä. Tavallinen ihminen kassajonossa, some auki. Bussia odotellessa, some auki. Me avataan se joka ikisessä hetkessä, kun me niin kuin turhaudutaan tai me joudutaan olemaan tekemättä jotain muuta. Niin me täytetään välittömästi se aika sillä, että me avataan meidän puhelin. Ja joka ikinen kerta, kun me avataan puhelin, niin meistä lähtee dataa. Nämä sosiaalisen median alustat, ne oppii ymmärtämään, että milloin me kaivetaan, me mennään niiden äärelle. Ja esimerkiksi mulla on sekä Voltti että Foodora puhelimessa, niin Foodora on oppinut tuossa viime kesänä, että sunnuntaisin mulla on darra. Ja niin sieltä tulee yleensä silleen, niin kuin tuli yhdessä vaiheessa aina sunnuntaisin niin kuin 11 aikaa, että mitäs tänään syötäisiin. Mainoskilkatus. Tai sitten mulla on tullut myöskin se, että niinku mulla on torstai, keskiviikko torstai on monesti semmoisia, että mä niinku ruokailen paremmin ja palkitsen itteni. Niin ne on myöskin semmoisia, että hei, muistitko, että nyt tosiaan kannattaa myös syödä. Ja niinku ne tietää, sinne jää jälki, koska mä olen tarvinnut mitäkin somea ja ne kilkattaa ja muistuttaa olemassaolostaan mulle silloin, kun mä mahdollisesti olisin alttiina muutenkin käyttämään, mutta vahvistaa sen. Että minä tulen käyttäneeksi niitä sosiaalisen median palveluita.
Joo, ja sitten se jälki ei aina muutu tarpeeksi nopeasti, koska mä huomasin, että silloin joku mä olin synnyttänyt, niin mulle tuli edelleen jotain raskaustestimainoksia. Ja mä olin se, että mä en halua nyt hetkeen olla kyllä todellakaan raskaana, enkä varsinkaan synnyttää, että mä en halua näitä mainoksia. Mutta jotenkin, mulla tuli mieleen tosta, mitä sä puhuit, niin toi mun kateuskirja, joka käsittelee niin kuin tosi paljon itse asiassa sitä, että miten sosiaalisen median käyttö vaikuttaa meidän tunteisiin.
Joo.
Ja kateus on yksi yleisimpiä sosiaalisen median käytön aiheuttamia tunteita, niin kuin monien somen käyttöä tutkijoiden, somen käyttöä tutkineiden ihmisten mukaan. Hirveän vaikea sanoa. Ja tavallaan se liittyy osaltaan just tuohon, mitä sä puhuit, kun me ihmiset tarvitaan niin kuin, meille jokaiselle on niin kuin vähän erilainen semmoinen optimaalinen määrä virikkeitä, kuinka paljon me niitä virikkeitä tarvitaan, että me oltaisiin tyytyväisiä. Ei niin, että niitä on liikaa, mutta ei myöskään niin, että niitä on liian vähän. Ja me ollaan totuttu tässä meidän ajassa aikamoiseen, voisiko sanoa, ärsyke- tai virike- tulvaan. Ja just silloin siellä kassajonossa tai niin kuin vaikka kun tulee pieni siirtymä, yksi tehtävä loppuu, meidän äänitykset loppuu ja sitten niin kuin seuraava juttu, eli tanssitunti mun kohdalla ei ole vielä alkanut. Niin näissä tämmöisissä siirtymäkohdissa me usein myös avataan sitä somea. Ja se tekee meidät niin kuin tunnetasolla myös tosi haavoittuvaksi, koska se on aina hyvin satunnaista, että mitä se some meille näyttää. Et me ei voida koskaan niin kuin ennustaa, kun me avataan se fiidi, että mikä se tunne on, mikä meille tulee siitä, mitä me nähdään. Ja kaikista koukuttavin palkkiomekanismi meille ihmisille on satunnaiset palkkiot. Ja tämä on se, millä niin kuin some meitä koukuttaa. Että jos joskus, kun me ollaan avattu se some, niin sieltä on tullut joku tosi kiva Jenni Janakan päivitys tai tosi söpö koiran kuva, niin me vähän niin kuin kokeillaan, että jos tällä kertaa, kun mä tämän somen avaan, niin täältä tulisi tämä sama juttu. Ja ei, nyt mä näinkin sieltä, että se kollega on julkaisemassa hyvin samanlaisen kirjan kuin minkä minä itse perhana menin jo julkaisemaan. Tai mitä minä olen suunnitellut, että voisinpa ehkä seuraavaksi tarjota kustantajalle, niin kyllä harmittaa.
Siis puhutko nyt siitä, että näitä sosiaalisen median algoritmeissa hyödynnetään sitä slot machine addiktoivaa tekniikkaa? Eli siis kun on tutkittu sitä, että nämä on nämä, miksi ne on suomeksi slot machine, siis nämä kolikkopeli.
Kyllä.
Automaatit, että kun sinne laittaa kolikko ja sitten painaa nappia, niin täysin sattumanvaraisesti sieltä tulee joko voittava arpa tai mitä valtaosa kerroista, niin häviävä arpa. Ja sitten ne katsotaan niitä kilkattavaa väriä ja se on jännittävää. Ja meitä nimenomaan on tutkittu, että nimenomaan se sen takia, että siinä on sitä ihana väri ja sitten se täysin epämääräinen, meistä riippumaton tsäkä, mitä sieltä mahdollisesti seuraavalla kerralla tulee, on se, mikä niinku vaatii meitä palaamaan takaisin, pelaamaan sitä peliautomaattia.
Ja jos ei nyt ole tullut voittoa, niin sitten me kuvitellaan, että seuraavaksi se voitto tulee.
Voiton todennäköisyys kasvaa, kun vaan tarpeeksi kauan rämplää sitä. Ja tästä syystä näihin Facebookiin ja Instagramiin on tullut myöskin se muuttuva fiidi. Että se on niin kuin joka ikinen kerta, kun se vetäisee alaspäin, mikä on täsmälleen sama kuin slot machineissa, niin kuin jenkeissä, tämä, että kiskataan sitä kahvasta, niin se vaihtuu se tarjonta heti. Kun ennen, kun tätä ei oltu hoksattu vielä, niin Facebook oli silleen, että se päättyy aina jossain kohtaa. Siis muistaaksä sen ajan, kun Facebook päättyi?
Kyllä.
Joo, ja Instagramissa se oli myöskin. Että sä pystyit menemään sinne loppuun ja asia selvä. Mutta nyt sitten sä pystyt joka ikinen kerta, sä pystyt kiskaseen ja sieltä tulee ihan taas uudet jutut esille ja näkyviin. Ja tämä on se, mikä meitä addiktoi ja tämä on se, mikä aiheuttaa sen kaipuun tulla takaisin somen pariin.
Ja tähän monesti tarjotaan sitten niinku ratkaisuksi sitä, että no hei, että no unoha koko some. Että mitä sä sitä somea niinku, et lakkaa käyttämästä. Mä jotenkin tajun sen, mutta mä jotenkin ajattelen, että some on niin kiinteä osa meidän todellisuutta nykypäivänä, että ei me niinku päästä pakoon sen somen vaikutukselta lopettamalla somen käyttö. Mm. Sekin itse asiassa vaikuttaa meihin, jos me ollaan somen ulkopuolella, kyllä, koska me jäädään niinku esimerkiksi paitsi tietyistä asioista.
Silloin jää lauman ulkopuolelle. Ja itselleni se vaikuttaa esimerkiksi silleen, että mulla on ystäviä, jotka ei ole ikinä ollut Facebookissa tai Instagramissa, niin ne on tippunut mun sosiaalista niinku piiristä ihan pelkästään sen takia, että se ei niinku auto, mulla ei ole niinku samalla tavalla kuin muihin ystäviin, niin mä aina näen sen tässä niinku heidän storeista esimerkiksi, mitä heille kuuluu tai postaksi. Mun on helpompi palata siihen, että hei moikka, miten sulla menee? Mutta sitten kun mulla on ystäviä, josta mä en pysty yhtään niinku enää tietää, että mitä niille kuuluu, niin mä tuun lähettäneeksi niille tekstiviestiä tai soittaneeksi.
Kyllä.
Et moi, mitä kuuluu? Ja se on niinku, se on vähän surullista, mutta näin se on. Et mun mielestä kans myöskin tämä, että meidän pitää niin kuin, ei silleen, että some on alinomaan vaan paha. Ei missään nimessä, sehän on ihan helvetin hieno. Siis isoja muutoksia, niin kuin Me Too ja kaikki tämmöiset, niin ne on nimenomaan sen takia, että meillä on nykyään tämmöinen väline käytössä kuin sosiaalinen media. Me saadaan paljon semmoisia asioita, mitkä muuten jäisi niin kuin nostamatta perinteisessä mediassa vaikka, tai emmittäisi niiden asioiden nostamista. Niin nyt ne nouseekin esille sen takia, että siellä somessa me saadaan aikaiseksi se niin kuin ryhmäpaine tai se massa tai me pystytään niin kuin herättämään keskustelua. Aivan mieletön väline, työkalu. Mutta meidän pitää ymmärtää, että miten tämä työkalu toimii. sä pystyt murhaamaan ihmisen vasaralla, mutta sä saat seinänkin pystyyn.
Kyllä.
Tämä on aika brutaali, mutta toi nyt tuli.
No se oli mun mielestä ihan hyvä. Jotenkin niin kuin ajatus, että tutkittaisiin niitä meidän tapoja käyttää somea erilaisissa tilanteissa. Myös niitä tunteita, mitä se herättää, koska se on niin kuin just noin. Mä ajattelen, että ei se some niin kuin pelkästään ole huono. Se varmasti voi tehdä meille hyvää ja me voidaan myös tehdä siellä hyvää. Mutta se edellyttää sitä, että me ollaan niin kuin tietoisia siitä, että mitä me siellä tehdään ja miten se, mitä me siellä tehdään, vaikuttaa meihin ja totta kai myös muihin ihmisiin.
Emilia, onko sulla heittää meille liian tyhmä someen jaksoon pientä tekoa?
No joo. Huomaatko, Jenni, mä muuten aloitin tämän taas tuolla samalla maneerilla.
Mutta se on hyvä. Siis mä nimenomaan kiinnitin siihen huomiota sen takia, että mun mielestä se maneeri oli hyvä. Että mä muutenkin siis olen semmoinen, että kun itsekin olen julkinen puhuja, niin mä tarkkailen, että mitenkä muut julkiset puhujat puhuu. Ja millaisia, niin kuin, poliitikothan aloittaa aina silleen, että ne menee suoraan jonkun aiheen selittämiseen niissä vastauksissa. Niin minun mielestäni tuo on siis hyvä tapa.
Hyvä.
Hyvä maneeri.
Mä pidän siitä sitten kiinni. Mutta pieni teko. Mietittiin tuossa sitä, että miten erilaisissa tilanteissa me avataan se some. Ja monesti ne on niin sellaisia tilanteita, missä me ollaan ehkä jo valmiiksi vähän niin kuin haavoittuvaisia sille, että mitä siellä somessa näkyy. Me ehkä kaivattaisiin jotain mukavaa, jotain kivoja virikkeitä tylsyyden sijaan. Meillä on ehkä vähän siipi maassa. Me haluttaisiin ehkä tauko. Mitä ikinä. Ja niin kuin somen käytöllä, niin kuin muullakin meidän käyttäytymisellä on taustallaan erilaisia tarpeita. Mä ajattelin pienenä tekona nyt ehdottaa kuulijoille sellaista, että alkaisikin kiinnittää huomiota siihen, että kun sen somen avaa, vaikka nyt sen 150. kerran, mä osasin sanoa ton.
Hienosti.
Niin mitä silloin oikeastaan tarvitsisi? Kysyy itseltään, että mitä mä nyt tarvitsisin?
Joo, siis toihan on aivan erinomainen. Mitä minä tarvitsen siinä, kun... Joo, koska siis sehän on monesti just semmoinen, että mä täytän jotain.
Kyllä.
Mä kadotan. Myöskin totahan on tutkittu, että kun valtaosa ihmisen ajattelusta on niin kuin itselleen elämän sepittämistä, joko tulevaa tai menevää, niin mun mielestä on niin kuin kiinnostavaa pohtia myöskin se, että, niin kuin, että mitä meidän niin kuin itse ymmärrykselle tapahtuu siinä kohtaa, kun me kaikki ne hetket, kun me voitaisiin olla ihan vaan ajatustemme kanssa, sepittää meille tulevaa ja menevää, niin me kaivetaankin se puhelin esille. Koska mehän vähennetään koko ajan itseltämme sitä aikaa, kun me ollaan ihan vaan sepittämässä itsellemme, itteemme ja elämäämme.
Voiko se olla, että me ei haluta pysähtyä itsemme äärelle?
Niin, voi, kyllä huonoon on mennyt. Hei, mun pieni teko on semmoinen, että seuraavan kerran, kun närkästyt somessa, tulee semmoinen tuohtumus. Nyt on niin kuin koira. Tulee semmoinen hetki, että ei, kiehahtaa. Koska siis sehän on nimenomaan kiehahdus, mikä se tulee. Eikä se on hyvä, kun havaitsee somessa jonkun, että joku on kirjoittanut vähän väärin. Niin se ei ole mikään, että hei, tämä nyt on vähän väärin. Vaan se on samoin, mitä perkelettä?
Siis mulla tulee toi usein iltasi ja sen takia mä en voi enää niin kuin ilta 9 jälkeen käyttää somea. Koska mä en pysty nukkumaan, kun mä oon niin kuin perhona.
Joo. Ei ole semmoista, niin kuin, okei, aika, mitäköhän, okei, no joo, joo.
Mitä? Mikä tämä nyt on?
Niin, niin silloin kun tulee tämmöinen närkästymisen hetki, niin pysähdy. Hengitä parikin kertaa ja pohdi, että mikä sua siinä närkästytti. Mikä aiheutti sen reaktion. Oliko se, mitä se närkästyttäjä, eli siis se, kenen sanoja se oli, tai kenen niin kuin, asia, mitä siinä kerrottiin, mikä aiheutti närkästyksen, niin oliko se sen närkästyttäjän, niin kuin se, mitä se tarkoitti, vai oliko se vaan niin kuin huonosti ilmaistu jotain asiaa, vai oliko se, että itse tuli tulkinneeksi siitä jotain, mikä liittyy itselle johonkin tosi tärkeeseen, vai niin kuin onko se jokut niin kuin aiemmat kokemukset, aiemmat narratiivit, mitä sä oot elämässäsi kohdannut, aiemmat tarinat, kokemukset, näkemykset, ja sä tulkitset niiden kautta ja sen takia ne aiemmat huonot kokemukset esimerkiksi tuohduttaa. Eli puhaltaa, hengittää ja tutkii, että mikä siinä kääntyykin itteensä ja vähän niin kuin hengittelee. Koska se, mitä sosiaalinen media tekee, on se, että se on tosi ahne ja vaativa. Että jos sosiaalisessa mediassa ollaan käyty joku keskustelu, vaikka nyt feminismistä tai vaikka niin kuin ihmisoikeuksista, niin jos se on käyty, niin meillä on jotenkin, niin kuin, se on niin nopea, että meidän pitää, niin kuin, no tämä keskustelu on käyty, niin tämä pitää olla nyt muuttunut tästä päivästä eteenpäin. Tämä nostettiin tuossa 11 aikaan esille ja nyt kello on jo 17, että eikö tämä nyt maailma on muuttunut. Että meidän niin kuin se sosiaalinen media ja sen nopeus tuo meille myöskin semmoisen niin kuin oletuksen, että kaikki asiat pitää välittömästi muuttua. Että jos jostain asiasta on kerran puhuttu, kerran Nata Salmela on hienosti nostanut jossain postauksessa, niin eikö nyt kaikki ole opiskellut tätä asiaa jo ja nyt se on jo lakimuutos. Mutta kun elämä on hidasta ja sitkeetä ja jumppaa ja sitkeetä ja pitkää ja piinallista ja kohta me ollaan kaikki kuolleita.
Ihanaa, että elämä on myös hidasta, koska mä oon ollut aina todella hidas ja siitä olisi varmaan niin kuin yhdeksi jaksoksi puhuttavaa. Minkälaista on elää niin kuin temperamentiltaan hitaana ihmisenä tässä niin kuin valtavan nopeassa tehokkuus suoritusajassa. Mutta se on sitten toinen tarina.
Se on toinen tarina. Hei, ihan loistavat, kiinnostavat pieni teko molemmilta. Taidan ottaa itselleni nämä läksyksi myöskin.
Sama.
Tällaista tänään tee Jenni
ja Emilia.